Jobit, kapitulli 14. Njeriu i lindur nga një grua jeton pak ditësh plot shqetësime. Mbin si një lule, pasaj pritet. Ikën me vrap si një hije dhe nuk e ka të gjatë. Mbi një qenje të tillë ti mban sy të hapur dhe më bën që të dal në gjyq bashkë me ty. Kush mund të nxjerrë një gjë të pasur nga një gjë e papastër? Askush. Sepse ditët e saj janë të caktuara. Numri i muajve të saj varet nga ti. Dhe ti ke vendosur kufi që nuk mund t'i ka përcej. I që shikimi nga i dhe lëret e qetë, derisa të mbaroj ditën e ti si një argat. Të paktën për drurin ka shpres. Në rast se pritet, rritet përsëri dhe vazhdon të mugulloj. Edhe sikur rënjët e ti të plaken në tokë dhe trungu i ti të vdes në dhe, me të ndjerë ujin, mugullon përsëri dhe lëshon dek si një bim. Njeriu për kundra zivdes dhe mbetet i shtrirë për dhe. Kur është duke nxjerr frymën e fundit, ku është, pra, mund të mungojnë ujrat në dej dhe një lumë të mehet dhe të thahet, por njeriu që dergjet nuk ngrihet më, derisa të mos ketë më qej, nuk do të zgjohet dhe nuk do të çohet më nga gjumi i tij. Asi kur të doje të më fshije në Sheol, të më mbaje të fshehur sa të kalonte zemërimi yt, të më caktoje një afat dhe të më kujtoje. Në qoftë se njeriu vdes, a mund të kthehet përsëri në jetë? Dhe të prisja çdo ditë të shërbimit tim të rënd, derisa të arrinte ora e ndryshimit tim. Do të më thërrisje dhe unë do të të përgjigjesha. Ti do të kishe një dëshirë të madhe për veprën e duarve të tua. Atëherë ti do të më numëroje hapat, por nuk do të vije re mëkatet e mia. Do të avulosje në një thes mëkatin tim dhe do të ambuloje fajin tim. Por ashtu si një mal rrëzohet dhe thërmohet, ashtu si një shkëmb lua nga vendi i ti, ashtu si ujrat gërryen gurët dhe vëshimet marrin me vete dheun, kështu ti shkatërron shpresën e njeriu. Ti e vë për fund për gjithë një, dhe i shkon. Ti aprish fytyrën dhe e dëbon. Në rast se bitet janë të nderuar, ai nuk e di. Po të jenë të përbuzur, ai nuk e vëre. Ai ndjen vetëm dhëmbjen e madhe të mishit të tij dhe pikëllohet për veten e tij.